Hitlerin verikoirat, natsisiat, tällaisilla irvokkailla nimityksillä näitä suomalaisia SS-sotilaita kutsuttiin sodan jälkeen. Sä oot, Mirja Turunen, historioitsija, tietokirjailija, kirjoittanut aiheesta nyt juuri julkaistun kirjan, niin minkä takia sä halusit viettää vuosikymmenen näiden SS-miesten tarinoiden parissa?
Minä tapasin sattumalta yhden tällaisen vapaaehtoisen nimeltään Sakari Haikala, joka kertoi näistä Saksan vuosistaan ja sotimisestaan Hitlerin eliittijoukoissa. Ja minusta se oli aivan käsittämätön tieto minullekin, vaikka olen taustaltani historioitsija, niin minä en tiennyt lainkaan sitä, että suomalaisia nuoria miehiä oli lähetetty sotimaan Saksaan silloin suomalaisittain jatkosodan alussa Hitlerin eliittijoukkoihin Waffen-SS:ään.
Ja Kouvolasta ilmeisesti lähetettiin huomattava määrä myös.
Kouvolasta lähti, koska sieltä värvättiin. Ja kaupungissa, tai Kouvola oli silloin kauppala, ja siellä oli kaksi hyvin aktiivista värväriä, molemmat oli opettajia.
Me ollaan nyt lähdössä kuitenkin Kouvolaan. Junalla just saapuu Kotkan rautatieasemalle. Juna, hypätäänkö kyytiin?
Hypätään kyytiin.
Katsotaan, millainen aikamatka saadaan tonne sotavuosiin. Nämä on näitä vanhan ajan junavaunuja jo, ihan samanmoista matkaa tekoa kuin pendoliinoilla. Näin päästiin matkan alkuun. Eikö niitä tällä SS-kirjainyhdistelmällä on kumminkin niin kuin edelleen sehän ehkä vähän paha kaiku, mikä sit helposti niin kuin saa mielikuvituksen laukkaamaan?
Kyllä, se on hyvin kolkko kirjainyhdistelmä. Ja minulle itselleni, kun tätä tutkimusta tein, niin aina kun kerroin jossakin, että tällainen työ on tekeillä, suomalaiset SS-miehet, niin ihmiset ajattelevat heti ensimmäiseksi keskitysleirejä ja tätä juutalaisten kansanmurhaa.
Onko pystytty todistamaan, että onko näillä suomalaissotilailla ollut minkäännäköistä yhteyttä tähän niin kuin Jugendfrageen, eli niin kuin juutalaiskysymykseen?
Suomalaiset sotivat Waffen-SS:ssä, joka oli tällainen joukko. Heidät vietiin pahimpiin paikkoihin, koska he olivat niin sitkeitä ja hyviä sotilaita. Ja nämä etulinjan joukot eivät tehneet näitä väkivaltaisuuksia. Heidän jälkeensä, tai niiden jälkeen sitten valloitetulle alueelle tuli tällaisia Einsatzgruppe, toimintaryhmä nimisiä poliisijoukkoja, jotka aloittivat sitten näiden valloitettujen alueiden puhdistamiseen. Juutalaisvainot, partisaanien vainot, bolsevikkien vainot. Et niin, siinä vaiheessa, kun nämä vainot alkoivat, niin yleensä nämä Waffen divisioonat olivat jo kaukana edessäpäin. Et oli myös SS-divisioonia, jotka syyllistyivät väkivaltaisuuksiin, että kaikki eivät missään nimessä saa puhtaita papereita, kuten ei saa tämä valtion armeija Wehrmacht. Myös Wehrmachtin sotilaat osallistuivat kansanmurhaan. Voi sanoa, että vaikka kaikki kivet ja kannot on käännetty, niin ei tiedetä suomalaisten olleen sellaisessa joukossa, joka syyllistyy kansanmurhaan.
Links, 2, 3, 4, links. Links, links, 2, 3, 4, links. Links, links, 2, 3, 4.
Itsenäisyyspäivää juhlitaan pian ja itse asiassa ensi vuonna Suomen 100-vuotisjuhlaa. Miten näihin suomalaisiin SS-miehiin suhtaudutaan nykyään?
Toiset veteraanit kunnioittavat heitä, mutta ilman muuta edelleen sisältyy tämmöisiä, että he ovat myös hyvin kiinnostava ryhmä kaikille tämän taustansa vuoksi.
Millaiset sun omat siteet on sota-aikaan? Et oliko esimerkiksi sun vanhemmat sodassa mukana?
Minun isäni oli sodassa. Minä olen kotoisin Lieksasta ja Lieksan miehet olivat siellä rajan takana Rukajärvelle. Ja isä oli sota-aikana komppanian kirjuri. Ja isä on sanonut, että hän selvisi sodasta ampumatta yhtään laukausta. Mutta sitten tämä sota oli hyvin lähellä minun lapsuudessani, koska asuttiin niin rajan lähellä. Ja minä olin jo sitten 50-luvun lopulla kuitenkin sen ikäinen, että kuuntelin koko ajan, kun aikuiset kertoivat sodasta. Ja siihen aikaan oli tapana, että naapurit tulla tupsahtivat toistensa luo illalla. Silloin ei tarvinnut esittää vierailukutsuja.
Ei voisi kuvitellakaan nykypäivänä.
Ei voisi kuvitella, että silloin ei ollut tapana, että odotetaan 2 viikkoa ennen kuin voi mennä naapuriin. Ja siellä nämä ukot turisivat ja naiset turisivat ja kerrottiin niin hyvin paljon näistä sotatapahtumista. Ja siellä ihmiset olivat joutuneet menemään talvisodan aikana evakkoon. Evakkotaipaleista puhuttiin. Sitten lapsen mielikuvitus tietysti suurenteli myös asioita, että puhuttiin desanteista, joita Neuvostoliitto oli laskenut Suomen puolelle vakoilutehtäviin. Ja minulla oli sellainen käsitys, että ne desantit lymyilevät siellä kotimetsänkin nurkissa ja sitten sillä tavalla pelättiin jollain tapaa. Mutta nimenomaan nämä vanhempien tarinat sodasta niin saivat minut jo lapsena kiinnostumaan hyvin paljon talvi- ja jatkosodista.
Veteraaneja ei enää hirveästi ole elossa, mutta sotakirjoja tuntuu kumminkin riittävän tällä hetkellä ja varsinkin tällaisia niin kuin kokemushistoriaan perustuvia sotakirjoja, mitä itsekin kirjoitat, mikä perustuu niin kuin yksittäisten henkilöiden tarinoihin.
Tänä päivänä tämä historian kirjoitus on erilaista, että aiemmin keskityttiin suurmiehiin, suuriin sotapäälliköihin, sotilasoperaatioihin, diplomatiahistoriaan. Ja nyt on tosiaan tämä historian tutkimuskin siirtynyt ruohonjuuritasolle, että tätä sotaa lähestytään yksilöiden näkökulmasta ja tutkimuksen piiriin on tullut kokonaan uusia ryhmiä, kuten lotat, sotalapset.
Ja myös tabuja rikotaan.
Tabuja rikotaan. On tutkittu Itä-Karjalan keskitysleirejä. On tutkittu näitä teloituksia, jossa suomalaiset rintamakarkurit teloitettiin. Ja aluksi tällaisten uusien aiheiden tutkijoita on syytetty oman pesän likaamisesta, että tällaisia aiheita ei saisi penkoa. Mutta kaiken kaikkiaan niin luulen, että miksi tämä sotahistoria kiinnostaa yhä, niin johtuu nimenomaan tämä, että ihmiset ovat alkaneet kiinnostua tästä sodan kokemuksesta.
Tämä subjektiivisuus on rikkaus. Puhuit tuossa aikaisemmin oman pesän likaamisesta, niin oletko sä kokenut tällaista, että olisi syytetty esimerkiksi Veripeltojen tämän kirjan, jonka kirjoitit aikaisemmin ja joka kertoi niin kuin sisällissodan näistä kauhuista?
Kyllä silloin alkuvaiheessa, kun minä aloitin tätä tutkimusta, ja sehän oli vielä siitä tätä sodan todella pimeää puolta, eli siinä käsiteltiin näitä siviilien teloituksia, eli punaisten ja valkoisten suorittamia teloituksia. Ja kyllä silloin alkuvaiheessa sanottiin, että antaisit noiden asioiden olla, että haavat ovat arpeutuneet ja miksi sinä menet repimään näitä haavoja auki.
Suurin piirtein puolivälissä matkaa. Tuolla maisemat vaihtui ikkunan takana. Miten sä luulet, että nämä miehet silloin, kun ne lähti Saksan eliittijoukkoihin sotimaan, niin millaisena he näkivät tämän maiseman tai mitä heidän päässään liikkuu? Millaisissa tunnelmissa he lähtivät?
No varmasti oli tämmöistä vähän pelkoakin, koska he eivät itse asiassa tienneet lainkaan, mihin he menevät. Että se oli joku täydellinen hyppy tuntemattoman päälle, koska ei heille paljon kerrottukaan siitä, kun he lähtivät. Minä luulen, että hyvin paljon oli semmoista yltiöisämaallisuutta ja nimenomaan nuorekasta innostusta, että harvat heistä olivat käyneet ulkomailla ja nyt lähdettiin sitten Euroopan johtavaan valtioon. Että kyllä siinä oli varmasti hyvin paljon tämmöistä hurmiota.
Välirauhan aikana Suomesta lähti tänne sun päähenkilön, kirjan päähenkilön Sakari Haikalan lisäksi yli 1000 sotilasta mukaan näihin Hitlerin eliittijoukkoihin, eli Waffen SS:ään. Suora kysymys, oliko nämä natseja nämä miehet, mikä motivoi heitä?
No, kun ajatellaan heidän ikäänsä, että valtaosa oli alle 20-vuotiaita, nuorin oli 15-vuotias, niin on hyvin vaikea ajatella tänäkään päivänä, että onko sen ikäinen kiinnostunut politiikasta. Et vaikka nämä nuorista suuri osa oli ollut jollakin tavalla suojeluskunnassa, niin heitä motivoi kyllä isänmaallisuus. No, moni oli varmasti kiinnostunut aseista ja he olivat suojeluskunta poikien harjoituksissa jo tottuneet käyttämään aseita. Se muuten sitten saksalaiset huomasivat sen aikanaan, kun suomalaiset saattoivat ampumataidoissa päihittää oman komppanian päällikkönsä.
Me saatiin Saksalta aseita ja sotilaallista tukea ja sitten nämä miehet toimivat panttina, eikö näin?
Joo, koko tämä näiden Saksaan lähettäminen perustui Suomen hallituksen kannalta siihen, että välirauhan aikana poliittinen tilanne oli hyvin kiperä ja pelättiin, että Neuvostoliitto hyökkää uudelleen Suomeen ja ottaa sen, mitä ei talvisodassa saatu. Ja suomalaiset halusivat tai toivoivat Suomen johto, että kun Saksaan lähtee tällainen pienikin joukko sotilaita, niin he ovat eräänlainen Saksan avun pantti. Toivottiin, että Suomi ei toista kertaa jää yksin talvisodassa, vaan että Saksa olisi sitten tukena tässä, että itsenäisyys säilyy. Mutta sitten on myös sanottava, että on toinen puoli, Saksa. Saksahan esitti tämän värväyspyynnön. Ja Saksa, ennen kaikkea Hitler, toivoivat, että ulkomailta värvätään tähän hänen eliittiarmeijansa Waffen SS:ään sotilaita eri maista. Ja heitä värvättiin paljon Belgiasta, Alankomaista, Norjasta, Tanskasta, jopa Ruotsista. Ja tarkoitus oli muodostaa sitten semmoinen armeija, kansainvälinen armeija, joka hyökkää Neuvostoliittoa vastaan. Ja tästä joukosta oli tarkoitus myös muodostaa tietynlainen ideologinen eliitti, joka sitten kun sota päättyy, ja kuten saksalaiset uskoivat, sota päättyy heidän voittoonsa, rakennetaan uusi Eurooppa. Ja sitten nämä koulutetut miehet, joille oli tarkoitus Saksa antaa myös poliittista koulutusta, niin he olisivat sitten kotimaassaan tällainen tavallaan Saksan keihäänkärki, jotka tekevät työtä sen hyväksi, että eri maat muuttuvat kansallissosialistisiksi ja ovat niin kuin Saksalle hyvin myötämielisiä. Heistä piti tulla kaaderijoukko.
Eikö niin, että sitten Sakari Haikala huomasi jotain pysäyttävää?
Suomalaisille tätä poliittista koulutusta ryhdyttiin antamaan vasta aivan loppuvaiheessa. Heidän sopimusaikansahan kesti vain 2 vuotta ja keväällä 1944 sitten koulutusta ryhtyivät antamaan suomalaiset joukon kansallissosialistit. Siellä kerrottiin, että juutalaisten ohella Suomesta tuhotaan tietysti johtavat kommunistit, mutta myös vapaamuurarit. Ehkä niitä korostettiin, koska Suomessa oli niin pieni tämä juutalaisvähemmistö, 2000 henkeä, että sen ympärille ei voinut maalata minkäänlaisia uhkakuvia siitä, että nämä ovat Suomenkin talouden takapiruina. Niin nämä vapaamuurarit sitten tuli erityiseksi kohteeksi. No, Sakari Haikala oli tyrmistynyt tästä, koska hänen vanhempansa olivat Ruusuristi-nimiseen järjestöön kuuluvia vapaamuurareita. Ja siellä poliittisen ideologisen oppitunnin aikana jaettiin lista Suomen vapaamuurareista, jossa oli kaikkien nimet, ja Haikala näki sitten tällä listalla myös oman isänsä ja äitinsä nimen. Ja sen jälkeen hänen suhteensa Saksaan muuttui radikaalisti.
Vor uns liegt Deutschland, in uns marschiert Deutschland und hinter uns kommt Deutschland.
Missäs nämä Suomesta sotimaan lähetetyt, Hitlerin eliittijoukkoihin lähetetyt sotilaat tarkalleen ottaen sotivat?
No ensin he saivat erittäin tiukan preussilaisen sotilaskoulutuksen, joka oli aikansa parasta sotilaskoulutusta. No sitten he siirtyivät tuonne Ukrainaan, jossa vietettiin tämä hyvin ankara nälkätalvi 1941-1942, jossa miljoonat saksalaiset hytisivät paukkupakkasissa ja nälissään. Ja siellä Ukrainassa suomalaiset sotivat alueella, joka on nyt nykyhetken maailmasta tuttu. Siellä Donetskin alueella taistelivat Ukrainan joukot ja venäjänmieliset separatistit pari vuotta sitten, ja kahinoita siellä on tietysti vieläkin. Ja sitten seuraavana vuonna Saksan hyökkäys eteni tuonne Kaukasusvuoristoon asti, ja siellä suomalaiset miljoonien saksalaisten mukana sotivat saadakseen Saksalle Venäjän tärkeimmät öljylähteet, jotka olivat siellä Bakussa ja Groznissa. Hitlerin eliittiarmeija Waffen-SS on siitä erikoinen joukko. Sehän koostui eri maista tulevista sotilaista, ja siitä on sanottu, että se oli eräänlainen EU:n nopean toiminnan joukkojen edeltäjä Euroopassa.
Enää hirveän pitkä matka ole tuonne Kouvolan asemalle. Eikö niin, että nämä rautatiet liittyy Haikalan elämään myös vahvasti? Hänhän toimi veturin kuljettajana. Ja
kun hän veturia kuljettaessaan näki jonkun kuvauksellisen maiseman, juuri muuten näillä kohdilla Myllykoskella, missä me ajettiin, niin hän näki kerran, kun peltoa kulotettiin. Ja se oli hänen mielestään niin kuin kaskenpolttoa. Ja hän pysäytti junaan ja peruutti sen sitten sille paikalle ja otti valokuvan. Ja nämä omalaatuiset tempaukset johtivat sitten myöhemmin siihen, että hänet erotettiin veturin kuljettajan tehtävästä ja hänet siirrettiin Kouvolan ratapihalle hanttihommiin.
Mitähän nämä sanoisivat täällä VR:llä nykyään henkilöt, jos täältä niin kuin kuski hyppäisi kesken kaiken tuonne ottaa valokuvia?
No se olisi täysin mahdoton nykyajan työmoraalissa ja tietysti myös tässä turvallisuuskysymyksissä, niin potkut olisi tullut ensimmäisellä junamatkalla.
Otetaan aika lähellä asemaa. Ruvetaanko pikkuhiljaa vetämään takia? No niin, nyt saavuttiin Kouvolaan. Täällähän on lunta. Ei ole ihan niin loskasta kuin tuolla Kotkan päässä. Tältä asema-alueelta olet tosiaan lähtenyt paitsi siinä aikanaan opiskelemaan Helsinkiin ja myös sitten Haikala sotaan, eikö näin?
Joo, tämä Haikalan lähtö oli hyvin spontaani. Hän oli 17-vuotias veturin apulämmittäjä. Hän oli tulossa töistä ja tapasi tällä asemalla kaverinsa Osmo Vilkkumaan. Ja tämä Osmo Vilkkumaa kertoi hänelle, että hän on lähdössä sotilaskoulutukseen Saksaan. Tämä oli toukokuuta 1941 välirauhan aikana. Ja Haikala totesi vaan siihen, että mie lähen ja. Et siinä ei kyllä mietitty politiikkaa, vaan se oli hyvin spontaani se lähtö. Ja tämä kuvastaa varmaan monia muitakin nuoria miehiä, että he kuulivat kavereiltaan, että he suunnittelevat Saksaan sotilaskoulutukseen lähtöä ja lähtivät kavereiden mukaan.
Talvisodan aikana Kouvola oli Suomen pommitetuimpia paikkoja, koska se oli niin kuin rautateiden risteyspaikka ja haluttiin tuhota. Miltä tämä alue näytti silloin?
Kouvolaisissa kokonaisia puutalokortteleita saattoi palaa yhdessä yössä. Tämä oli lohduton maisema. Ja Haikalaan lähtöön erittäin paljon vaikuttanut tapahtuma oli eräs pommitus. Tässä aseman lähellä oli sirpalesuoja, joka sai osuman.
Haikala oli nuori suojeluskuntapoika ja Haikala muistaa, kuinka hän kaivoi hätäisesti hiekkaa pois maasta ja siellä sitten oli eläviä ja kuolleita ja nämä pojat kantoivat paareilla sitten näitä haavoittuneita hoitoon läheiselle Kankaan koululle ja verivanaa paarien jäljessä kadulla piteeni koko ajan. Nämä talvisodan kokemukset olivat Haikalalle suurin kimmoke siihen Saksaan lähdölle.
Kun sä olit enemmän tai vähemmän 10 vuotta tekemisissä tämän SS-aiheen kanssa, niin muuttiko tämä ihmisenä sua jotenkin, tai muutuit sä kyynisemmäksi tai jotenkin tästä sotakertomusten jälkeen?
Ei se minua paljon muuttanut mitenkään oikeastaan. Minä vaan totesin, että olen saanut sen, mitä olen halunnutkin. Että minä nautin siitä, että minä saan kuulla ihmisten kertomuksia heille merkittävistä asioista. Ja riippumatta siitä, onko niille mitään yhteneväisyyttä totuuden kanssa. Kertomukset minua kiinnostaa, ihmiset niiden takana. Mutta sitten vielä tähän sotaan liittyen, niin mikä minua on hämmästyttänyt suuresti, niin miten erilainen voi olla samanikäisen miehen kohtalo. Kun ajatellaan minun isäni, joka oli tuolla Rukajärvellä Lieksan suunnalla komppanian kirjuri armeijassa, hän selvisi sodasta ampumatta laukaustakaan. Ja sitten joku Sakari Haikalan kaltainen lähes samanikäinen nuori mies värväytyy Saksaan, saa tiukan preussilaisen sotilaskoulutuksen. Tämä on niin kuin suurin ihmetyksen aihe minulle, miten erilaisia voivat olla ihmisen kohtalot.
Meidän tarina alkaa olla loppumaisilla, mutta itse asiassa ollaan vähän kuin tarinan alkulähteillä, eli Haikalan synnyin talon edessä.
Tämä talo, hyvin komea keltainen puutalo, sijaitsee lähellä Kouvolan asemaa. Ja Haikala syntyi tässä talossa vuonna 1923. Tämä oli silloin kauppalan komein talo. Hänen isänsä oli vauras sahanomistaja ja äiti kieltenopettaja. Mutta sitten tämä saha teki konkurssin ja isä tappoi itsensä ja tämä perhe sitten sosiaalisella asteikolla syöksyi köyhyyteen, että oli niin kuin suoraan sanoen rutiköyhä.
Tämä on tosiaan Tuulensuoja nimeltään ja Kouvolan kaupungintalona toiminut mennä vuosina.
Nämä SS-veteraanit ovat pitäneet hyvin matalaa profiilia vuosikymmenet, mutta nyt ihan viime vuosina on ilmestynyt muutamia muistelmakirjoja, tunnetuin ehkä niistä Arne Kähärästä kertova pääkallosotilas. Mutta tutkimuksia heistä on tehty erittäin vähän. Lasken tämän oman kirjani kolmanneksi tutkimukseksi.
Mutta hiljaisuus on ihan selvästi rikottu.
Hiljaisuus on rikottu, että tällä hetkellä kyllä näitä SS-miesten tarinoita, kertomusta heidän historiastaan, niin voidaan kirjoittaa vapaasti. Ja myös se, että nyt nämä, heitä on elossa enää alle 20, niin myös se, että näitä muistelmia on tullut, niin vaikuttaa varmasti siihen, että viimeiset veteraanit ovat elossa.